Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи. При мікрофоні журналіст Радіо Свобода Володимир Носков вітає школярів, їхніх батьків та вчителів із початком літніх канікул. Хочеться, щоб діти із дорослими провели час подорожуючи, насолоджуючись хвилями моря, річок, граючи в теніс, футбола, читаючи цікаві книжки. Бажаю, щоб ви змогли відпочити всією родиною. А дехто із хлопців та дівчат уже встигли поплавати в озері. І тут не дивуйтеся під час перебування в школі.
1, 2, 3. Прибок! Давай з головою.
Чуєте, як дітям весело? Ні-ні, ці учні не прогульники. Вони ходять на пляж разом із вчителями. А їхні заняття, починаючи з травня, проходять просто неба, як тут кажуть, на шкільній дачі.
Санси волевчим водепенйо цайналі.
Звичайно, у цих дітей є шкільні класи і парти із дошками для виконання завдань, але то школярування у осінньо-зимовий час. А коли тепло, то діти мають вивчати математику, історію, мови на природі, так вважають батьки разом із вчителями. Тут у школі все не так, як в державних загальноосвітніх закладах. Господарюють батьки. Саме батьки формують і розподіляють бюджет на установчих зборах раз на півріччя. Вирішують, що вивчатимуть їхні сини і доньки, яких вчителів запросити, а рівень яких їх не задовольняє. У них складається такий собі аналог ОСББ зі спільним прийняттям рішень, без постійних поборів на ремонти і без адміністративного тиску згори. Хтось із радіослухачів може скептично зітхнути, мовляв, такого в Україні неможливо. Натомість історія Київської альтернативної некомерційної школи «Соняшник» якраз про те, що батьки мають всі важелі на формування і вплив навчального процесу в школі. Гостем програми «Радіо» сьогодні є одна із засновниць альтернативної школи «Соняшник», що на лівому березі Києва, редактор дитячого журналу «Джміль», мама трьох дітей Ганна Остапенко. Пані Ганно, доброго дня!
Доброго дня!
І як, з якими оцінками закінчили навчальний рік ваші діти?
Насправді, ми не дуже цікавимося оцінками, які діти отримали на державній атестації цього року. Тому що це не є об'єктивним показником ані знань дитини, ані мотивації дитини до навчання, ані її пізнавальних активностей. Для нас важливі інші показники.
Але ж їм доведеться складати зовнішнє незалежне тестування, їм доведеться складати всякі контрольні. Зрештою, має ж бути відповідальність і мотивація якась. Коли дитина отримує, наприклад, 7 балів, вона розуміє, що у неї не так добре все, а коли дитина отримує 10 чи 11, то вона розуміє, що у неї є успіхи певні в знаннях.
Поки діти вчаться в молодшій школі, то для них притаманне трошки інше ставлення. Та вони вчаться не тому, що вони хочуть отримати 11 балів і бути краще, ніж їхній сусід по парті, а тому що їм цікаво. І якщо діти виховуються в цьому, то вони і надалі зберігають незалежний інтерес. Тобто вона може сказати так: я хочу добре знати англійську і китайську мову, я буду докладати максимум зусиль для того, щоб отримати високий рівень знань цих предметів. А відтак, можливо, і оцінку, якщо людина, яка буде оцінювати знання, справді буде справедливою. Тобто вона знає, моя донька знає те, що ну, дорослі, які оцінюють, вони не завжди можуть це зробити об'єктивно з різних причин. Далі, вона може собі спокійно сказати, а, наприклад, з цього предмету, з математики, я ну, не дуже здібна, там, або мені здається, що цей предмет не дуже цікавий, то я згодна, що я можу мати 8 балів цього. Тобто дитина розуміє, що є такі речі, від яких вона може відмовитися та, і поставити собі не найвищий рівень, і не знаходитись весь час в цьому стресі, що я маю бути найкращою з усіх предметів.
Пані Ганно, от наступне запитання у мене з'явилося, коли почув історію від бабусі однієї із ваших учениць. Спочатку послухаємо Інну Володимирівну, так звати бабуся.
Мы первые два года мы ходили в обычную школу. И оказалось, что у ребенка практически нет свободного времени из-за того, что она после школы приходила, делала уроки, очень много писала, контрольных работ. Поэтому мы, подумав, нам это решение стоило очень много, скажем так, нервов. Мы с большим трудом его принимали, были разногласия в семье, понимаете, такие, кто-то хочет то, кто-то хочет то. Но в конце концов мы все-таки решились, и мы перевели ее в Солнечник. Первое время было очень тяжело. Потому что ну, мы ожидали чего-то другого. Да? Мы думали, что там вот прям будет почти как в школе, но только немножко лучше. Оказалось, это вообще совсем другой мир. Это другой мир. И надо прежде всего себя перебороть, изменить себя. И тогда будет очень легко всем. И детям, и родителям.
От Інна Володимирівна говорить про геть інакший світ у школі. Що ж це за світ ви формуєте?
Головний наш принцип – це діяти в інтересах дитини, вміти помічати її інтереси і далі будувати нашу діяльність, діяльність школи з урахуванням цих інтересів.
Пані Ганно, розкажіть про розклад дітей. Поряд із англійською, з математикою, у них є ще й нестандартні предмети, дисципліни.
Якщо ми будемо орієнтуватися тільки на державну програму, то діти будуть добре забезпечені інтереси дітей, які мають лінгвістичні і математичні здібності, і все. Діти, які мають інші здібності, вони будуть ну, повсякчас неуспішними. Тому ми збалансували це. В нас є замість фізкультури йога, і це різні практики, пов'язані з диханням, з вмінням відчувати, розуміти своє тіло, розслаблятися. У нас є шахи. Це урок, який вчить гідно перемагати і програвати, думати над тактикою, стратегією.
У вас є ще й такий предмет, як точилка для розуму?
Є.
Що це за такий предмет?
Це урок, на якому ну, різні напрямки на цьому предметі відпрацьовують. Ну, зокрема, наприклад, є така теорія розв'язання винахідницьких задач. Коли ставиться якась проблемна ситуація, дітей вчать бачити різні можливості виходу з неї і розглядати, які з них оптимальні в даній ситуації. Часто це на казкових сюжетах, бо вони на цьому предметі ще й інше досліджують. Там у них скрайбінг вивчали, тобто як робити нотатки, які допомагають запам'ятати, систематизувати інформацію.
Тут на заняттях діти можуть сидіти не за партою, а на килимку, вчаться писати і читати під час веселих забав. На уроках мови і літератури школярі складають вірші, малюють ілюстрації до оповідань чи поезії. Наші кореспонденти завітали на літню дачу Соняшника і якраз бачили, як там діти малювали на уроці історії, а ще сперечалися із вчителем Євгенієм Вознюком. Євген Віталійович дітям читав захоплюючі історії про Чингісхана. Як це було? Пропоную послухати.
Итак, Тимучин дожил до возраста 9 лет и по монгольским обычаям в возрасте 9 лет должен был быть помолвлен. Он был помолвлен, да,
с... Как это?
Да. Если женщины рожали в 13 лет детей...
Совершенно верно, да. Для степняков это были нормальные обычаи, да.
Короче, Ксюша, все мы тут уже должны были быть помолвлены.
Да, да, застарели мало.
Пережениться, пережениться.
Женщина в 9 лет. Это круто! Ибо должна уже найти давно мужа, как мужа. Но я уже его нашла.
Далее читаем. В своем государстве... Чингисхан поднял положение женщины в обществе, поощрял науку, уважал различные религии, поддерживал торговлю. Он открыл шелковый путь для путешественников. Так во что верить? Убивали всех подряд? Или все-таки соблюдали законы?
Убивали всех подряд.
Убивали всех подряд.
У меня тоже что-то первое.
Да. Идет открытое, незаформализованное общение. Любой может уйти в любой момент с моего занятия. Они сидят только потому, что им там интересно. Моя задача сделать, чтобы было интересно. Поэтому, если детям интересно, оно западает в их сознание и подсознание.
Больше всего запомнилось, что постоянно идут киноляпы в учебнике по истории.
Книжка ляпы.
Отак, ми чуємо, як весело на уроці історії, але от я хочу причепитися до слів Євгена Віталійовича. Він каже, що в будь-який час дитина може піти з уроку. Це ж не виховує дисципліну, зібраність у дитини.
Він зараз сказав, наприклад, про те, що вони, про що вони домовилися на шкільній дачі, тут може бути такий формат. Далі, наприклад, якщо ми говоримо про уроки шкільні, то якщо дитина вибрала цей предмет та й відвідує його за власним вибором, то вона вже здійснила, да, свій вибір, приходити їй в цей кабінет чи ні. Моє особисте переконання, що якщо дитина не хоче знаходитися на уроці, але її тіло на уроці фізично присутнє, бо їй заборонено дисциплінарними якимись заходами виходити, це не значить, що вона є на уроці, правда?
Це правда, але разом з тим погодьтеся, що дитина не може ще, знаєте, усвідомлено робити вибір. Просто якщо їй щось не подобається, то вона пішла собі, так? І так їй може все не подобатися. Але разом з тим ми маємо і вчителі, і батьки щось закладати у дитину, а інколи це може бути і з терпінням, що дитині потрібно от потерпіти, посидіти 40-45 хвилин.
Знаєте, ми з вами говоримо про різних дітей.
Правда?
Так. Тому що ті діти, які вчилися, наприклад, все своє життя, але досить довго в альтернативній школі, вони приймають на себе цю міру відповідальність і вони себе самодисциплінують. Ті діти, які вчаться в загальноосвітній школі або переходять в альтернативну загальноосвітню, вони не мають цього вміння, тому що на них весь час діяли оці зовнішні рамки, які їх стримували, обмежували. Тому коли вони виходять в середовище, де цих рамок немає, то їм дуже складно, тому що вони звикли, що зараз прийде зла тьотя, яка скаже: «Ану, Данило, сядь і не крутися, бо ти маєш бути дисциплінованим і 45 хвилин сидіти на цьому уроці». Натомість дитина, яка має внутрішню мотивацію до навчання, виховану в сприятливих умовах, вона сама це собі каже. В цьому різниця між дітьми. Саме заради цього ми і зробили цю школу. Тобто у нас немає потреби, якщо дитина вже адаптувалася, да, то немає потреби її змушувати, вона сама.
А взагалі є якісь заборони?
Заборони, вони з'являються з прецедентами. Наприклад, у нас до того, як до нас прийшло 5 нових дітей, діти там 11-12 років з великим досвідом навчання в загальноосвітній школі, у нас проблеми з гаджетами не було. Тобто діти мають свої смартфони, вони прийшли в школу, залишили смартфони в кишенях, і я їх не бачу цілий день, тому що діти спілкуються, вони зайняті цікавими шкільними справами. Пішли діти з загальноосвітніх шкіл, що перерви дістається телефон і починається в ньому щось там колупатися, гратися.
А це ж приклад передається на інших дітей, так?
І що я бачу, потім пройшло десь 2 тижні, дивлюся, що всі мої діти на перерві там згуртувалися навколо своїх телефонів. Що ми робимо? Ви думаєте, що ми робимо заборону? Ні. Це було б, це не так. Ми збираємо шкільну раду, садимо дітей в коло. І я їм кажу про своє спостереження. Кажу: друзі, я бачу, що ви щоперерву стали займатися своїми телефонами. Ви перестали гратися, спілкуватися на перервах. Як ви до цього ставитесь? Що ви про це думаєте? І звісно, що я вже приблизно знаю, що скажуть мої діти, які виховані в альтернативній школі. Вони кажуть: так, от таке от стало робитися. От я хочу, наприклад, погратися з Єгором, а я знаю, що він завжди дивиться свій телефон. І...
А він зайнятий, так.
Да, мені от так от хотілося з тобою поговорити ось про це і про це. На що Єгор, той, що дивиться в телефон, робить круглі очі і каже: так як, я буваю від телефона підведу очі, а ви на мене не дивитесь. Тобто ми викликаємо у дітей на розмову, в якій вони діляться своїми переживаннями, враженнями і самі пропонують рішення для розв'язання того чи іншого проблемного питання. І це ж те, про що ви весь час питаєте. Міра свободи. Я даю їм свободу. Я не ставлю їм одразу заборону на гаджети.
У вас є досвід роботи і в середньозагальній школі, і в нетрадиційній школі. А як гадаєте, чи можна, наприклад, от зробити оцю варіативність предметів, коли дитина може собі обрати? Чи можна зменшити навантаження дитини і при цьому надати повноцінну освіту? Чи можна привнести до звичайних шкіл ті здобутки, які отримали ви у своїй школі?
Так. Основне питання – це зменшення кількості дітей на уроках, створення варіативного розкладу, що робиться, наприклад, в американських школах. Причому у нас, наприклад, кажуть, ну так нема ж приміщень, нема педагогів. Був досвід в нашій країні, коли школи працювали в дві зміни. І є багато дітей, яким дуже важко вставати о 8:30 ранку. Вони б залюбки на 12 приходили до школи. Тобто, якби реформатори приходили до школи і питали, що потрібно вчителям для того, щоб вони працювали краще, то це буде перше, що вам дадуть. Тому що в мене, наприклад, тут клас, в якому 9 учнів з англійської мови. І це 3 різних рівня знань дітей. А якщо в мене клас, в якому 30 учнів, там як мінімум на 3 підгрупи за рівнями дітей можна розділити, і це для них буде набагато ефективніше навчання, якщо вони будуть в таких групах займатися. А на цікаві проекти можна дітей поєднувати і навіть не тільки з різним рівнем знання, але й з різних класів, і це буде для них велика користь.
Окремо хочу розпитати про співпрацю з батьками. Вони ж, як я розумію, і можуть бути викладачами, якщо є відповідна освіта, і вони вирішують, от я вже говорив, і щодо розкладу, і щодо бюджету, як це все ви розкладаєте?
Досить просто. Ми на травневих зборах ми вносимо пропозиції, що б ми хотіли на наступний рік впровадити. Називаємо навчальні предмети, викладачів, яких хотіли би долучити. Це обговорювали якраз цю систему предметів за вибором. І зазвичай люди погоджуються з тим, що ми пропонуємо, тому що ну, вони бачать, як працює школа, що ми працюємо в інтересах дітей. Вони не довіряють колективу, який працює в школі, тому це важливий момент в будь-яких громадських ініціативах – це довіра до того, хто це впроваджує.
Ви ж начувані про питання, пов'язані із поборами у школах, із корупцією. Як для себе ви вирішили питання фінансове? Відкривали банківський рахунок, якусь склали систему? Тему прозорості і відстежування за надходженнями батьківськими.
Тут може бути по-різному. Якщо, наприклад, батьки на слово не довіряють, то тоді вони можуть вирішити оплачувати роботу людини, яка буде складати оцей детальну табличку надходжень і витрат. Але вони, наприклад, вирішують, що вони не хочуть платити бухгалтеру зарплату, але вони довіряють, тому що всі люди приблизно в голові собі можуть порахувати, скільки може коштувати така школа. Да? І, наприклад, якщо ми на початку вересня представляємо бюджет, оренда приміщення стільки, опалення. Опалення ми не знаємо, скільки буде цього року. Це така в нас лотерея. Ну, давайте уявимо, що таке буде опалення. Далі, зарплати вчителів. Такі, витратні матеріали такі, на екскурсії стільки. От ми розклали, подивилися на загальні суми. Разом виходить отака сума, поділили на всіх, ось стільки ви платите за місяць. Добре?
Пані Ганно, от експерти серед мінусів таких шкіл називають відсутність програм навчальних систем, методик в більшості альтернативних шкіл, відсутність стабільного фінансування, відсутність законодавчого врегулювання та державної підтримки альтернативної освіти. Ви намагаєтеся відстоювати офіційного визнання? Чи робите спробу отримати ліцензію для своєї школи, щоб діти могли складати контрольні вже тут у себе, а не йти до школи екстернів?
Вся ця робота потребує ресурсів. Це залежить від того, хто яку задачу собі поставив. Наша школа поставила собі задачу забезпечити ось цих дітей, які до нас прийшли, якісною освітою. На такою, яка буде здійснюватися в їхніх інтересах. Отримання ліцензії сюди аж до дітей ж ніяк, ніяк не підпадає. Тому у нас немає ресурсів на ходіння по інстанціях і вибивання для себе якихось пільг чи документів. Ми працюємо з дітьми.
Власне, от такі неповторні, такі нестандартні вчителі завжди запам'ятовуються випускникам, і вони довго про них пам'ятають і розповідають своїм дітям. А я от, наприклад, зберігаю від своїх вчителів альбом із побажаннями. Цей альбом і підказав мені наступну сторінку програми. Ми звернулися до цьогорічних випускників з різних шкіл з проханням поділитися міркуваннями, якою б вони хотіли бачити школу для своїх дітей, щоб вони могли побажати своїм вчителям, аби покращити навчальний процес. Послухаємо.
Я желаю, чтобы был больше набор учителей, чтобы за каждым учителем было закреплено максимум 2 предмета.
Я бы добавила, наверное, больше креативности нашим учителям и, в принципе, системе образования, потому что они читают одну и ту же программу уже сколько лет, и я думаю, им тоже скучно, и нам как-то уже это надоело немножко.
Из уроков по математике мы можем рассчитать количество электричества, которое мы можем потратить на наши квартиры, а ту информацию, которую нам дают, мы, ну, я, допустим, не знаю, как сейчас применить в настоящей жизни.
20-25 человек где-то в классе. Это нормально. Больше 25, я считаю, что это много. Потому что не каждому ученику и так оно как бы не успевает за 45 минут каждому ученику уделить внимание, а так как бы еще больше.
Можно куда-нибудь ходить в интересные места, там не в музей оружия, как мы ходим, а, например, в музей современного искусства.
Добавить практические занятия и больше каких-то точных наук, чтобы ученики могли определиться со своей работой будущей как-то легче, потому что сейчас у меня, допустим, проблема, я не знаю, куда я пойду дальше, потому что в школе я не все смог увидеть и понять, что где применять.
Именно во время школы можно не просто рассказывать материал, можно провести какую-нибудь всешкольную акцию, ну, например, всем классам снять какое-то большое видео про какое-нибудь, например, про историю про какую-нибудь, закреативить, чтобы и нас завлечь, и мы не сидели, не спали на уроках. Например, у нас когда-то давно был учебник, и там, если решишь какое-то количество задач, у тебя будет промокод там к поездке с такси. Типа скидка 20%. Это было очень классно. Мы решали математику, хоть я ее и не очень люблю, но я решала, чтобы со школы поехать домой на такси.
Я считаю, что нужно добавить больше уроков английского языка, потому что много учеников пытаются учиться сейчас за границей, и английский язык – это хорошая основа для того, чтобы учиться за границей. Для этого можно еще сделать вместо наши сейчас экзамены ПЗНО заменить на какие-то кембриджские тесты, как FCE, там, может быть, даже TOEFL.
Ты по-дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Вдивись уважно в обличчя цих людей, будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий завуч. Тільки раз в каптьорці ти покуриш свій з руком, і перший раз до ранку не повернешся додому. Останній раз, останній вальс.
Мені здається, що сьогоднішня історія Ганни Остапенка є яскравим прикладом того, що за реформу шкільної освіти відповідають не лише міністерські високопосадовці, а й вчителі та батьки. Завжди є вибір – мовчати, терпіти або не погоджуватися, пропонувати власні ідеї, спостерігати, брати безпосередню участь у створенні нової української школи, де будуть якісні знання, де дотримуватимуться прав дитини, де поважатимуть педагогів і платитимуть їм гідну зарплатню, де забудуть, що таке корупція. А сьогодні в програмі «Радиво» гостювала Анна Остапенко, керівник альтернативної школи «Соняшник». Для вас радіозустріч готували студенти Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Катерина Талікова і Наталія Петрук, звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Бажаю всім нам миру і перемоги!
Радиво.
радісним дивом колись вважали радіо, себто радіо.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.